Hoće naš savez komunista da živi komunistički, Boga mu.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, narode!
Oj, gorogo!
Što se mene tiče, dobra, stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan. Na početku novog izdanja emisije Znakovi pozdravlja vas Sava Ristović. Utorak u Studentskom kulturnom centru u okviru Film foruma predstavljeno je stvaralaštvo Nataše Teofilović. Neposredni povod za ovu prezentaciju jeste počasna nagrada koju je dodelila Ars Electronica, jedan od najprestižnijih festivala digitalne umetnosti. Nataša Teofilović već dve decenije stvara umetnost koja bi se najšire mogla definisati kao digitalna, pre svega u tehnološkom smislu, jer koristi kompjuter i specijalizovani softver za nastanak rada. Ovakav pristup joj omogućava da humanoidni oblici, u celini ili parcijalno, imaju karakteristike koje u mnogim aspektima prevazilaze fizička ograničenja čoveka, što je pak daje neograničen vizualni arsenal u stvaranju pokretnih slika. Nataša Teofilović je završila Arhitektonski fakultet u Beogradu i prva je doktorirala digitalnu umetnost na interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu 2010. godine. Izlaže od 1995. i prvo se kretala u vodama neokonceptualne umetnosti, da bi krajem 90. ušla u svet videoarta, a potom i digitalne animacije. U maju mesecu u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine imala je tako reći retrospektivnu izložbu na kojoj je prvi put publika imala priliku da vidi raznovrsnost izraza Nataše Teofilović. U predgovoru kataloga ove izložbe Svetlana Mladenov, kustos muzeja, je zapisala: kroz ukrštanje racija i emocija ona gradi novu stvarnost u kojoj i figuracije i abstrakcija imaju podjednako mesto. Ono što je zajedničko njenim figurama, karakterima i apstraktnim oblicima jeste kretanje u nedefinisanom prostoru praznine. Njihovo egzistiranje u virtualnom svetu i na prvi pogled distanciranje od realnog sveta samo još više naglašava njihovu usamljenost, ali i želju za komunikacijom. Gost današnjih znakova biće naravno Nataša Teofilović, a to će biti prvi put da u znakovima govorimo o digitalnoj animaciji kao vidu umetničkog izražavanja. Što je još dodatni povod da vas pozovem, poštovani slušalci, da ostanete i nadalje uz talase Radio Beograda 2.
Yeah. monsieur trop cerné. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qui m'est arrivé. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, j'ai ri au cycle. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Ouais, j'aimais quelqu'un. Ouais, quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment, simplement ça, aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire, et n'y puis rien changer, et n'y puis rien changer. Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, j'ai ri aux éclats. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, que voulez-vous de moi? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, que voulez-vous de moi, moi, moi?
U okviru Film Foruma Studentskog kulturnog centra u utorak je predstavljen video opus Nataše Teofilović, dobitnice priznanja na festivalu Ars Electronica u Lincu. U maju mesecu Nataša imala izložbu u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine i to su dovoljni razlozi da Nataša Teofilović bude gost emisije Znakovi. Dobar dan i dobrodošli, Nataša.
Dobar dan.
Mislim da je najbolji razgovor da krenemo upravo od festivala Ars Electronica. A čini mi se da ćemo i time da nagovestimo kakvom vrstom umetnosti se vi bavite, s tim što reč video ja sam upotrebio u uvodu, ali ćemo objasniti zašto je to video i kakav je to video. Dakle, Ars Electronica je specifičan umetnički festival, mislim da je bolje da ga vi objasnite i samo da napomenem da to, kako pa naslovu se kaže, to je festival umetnosti, nauke i društva.
Pa, Ars Electronica je po meni jedan od sada najjačih i možda najpoznatijih festivala digitalne umetnosti. Postoji jako dugo, već neki 40. godina. Sama Ars Electronica ima nekoliko departmana, da kažem. To je sam festival, to je muzej Ars Electronike i to je njihov lab, znači Ars Electronike, koji u stvari proizvodi radove. Samim tim što Ars Electronica postoji toliko dugo i što zaista kao sada možda jedan od najjačih festivala postaje izazov za umetnike iz celog sveta, na neki način ono postavlja kriterijume, u stvari za, da kažem, same radove koji tu stižu. Ali ono što isto meni jako zanimljivo, to su kriterijumi u kategorizacijama rada. Kada sam prvi put učestvovala na festivalu 2007. godine sa radom Ši, tada se prvi put pojavila kategorija hibridne umetnosti, hybrid art. Zašto pa znači kao kategorija za apliciranje radova, na to mislim. Zašto pa pojavilo se niz radova koji više nisu mogli da se ubace u kontekst animacija ili instalacija ili interaktivni rad, nego koji su već počeli da koriste, da sarađuju ili da bukvalno dolaze iz oblasti nauke, različitih nauka, medicine, biologije i tako dalje. Onda se pojavila robotika, elementi robotike i počelo je to neka, očigledno je bilo preklapanje različitih medija, a pošto je hibridno, znači da su to nesrodne grupe koje se, jel tako, preklapaju. I sad, i od tada je u stvari ostao taj naziv, možda srećan, možda ne, ali u stvari jedini adekvatan koji je obuhvatao sve te u stvari sklopove raznih stvari i ujedno otvorio i tu novu mogućnost dodatnog ulaska u stvari naučnih disciplina.
Da kažemo da je Ars Electronica nastala 79. od 86. se organizuje na godišnjem nivou. Dakle, govori o jednom vremenu kada kompjuter i uopšte ta savremena tehnologija su tek negde bili na početku nekim svojim rudimentarnim oblicima, a opet su je održao taj kvalitet i neću da kažem postao najcenjeniji, ali zaista postao reper za ostale srodne ili slične festivale. Vi ste pomenuli sad samo neka od ovih, kako se zove, kategorija. Tu, dakle, postoje takmičarske kategorije. Vi ste dobili ove godine priznanje, počasno priznanje.
Da, honorary mention.
Da.
Da. Pa ove godine sam aplicirala u kategoriji digitalne animacije.
Sa 7001 se zove rad.
Jeste, rad se zove 7001. Tu, znači, uvek se dodali jedna zlatna nika, Award of Distinction, i jedno desetak radova koji su otprilike honorary mention, znači to je ipak mali opseg radova u odnosu na par hiljada koje se obično apliciraju. Bila su i kategorije digitalna umetnost, digitalnog zvuka, digitalne muzike i instalacije.
I ono što je mene također, tako kažem, neću kažem uduševilo, ali zaista vrlo zanimljiva priča da su oni, Ars Electronica sarađuju i sa CERN-om, dakle tom evropskom agencijom za nuklearnu fiziku i mislim zaista jednim možda nukleosom svih celokupnog tehnološkog napretka Evrope, pa da ne kažem i celog sveta.
Da, to je dobar u stvari uvod, zato što imala sam tu, eto da kažem, i sreću i čast da 2011. u stvari dobijem isto honorary mention, znači to počasno priznanje na tom prvom konkursu koji je bio u stvari u kolaboraciji CERN-a u stvari i Ars Electronike, koji je u stvari pokrenula Arijana Koek. Ona je dobila nagradu u stvari jednu veliku, mislim, da li u Engleskoj ili gde, i onda je ona predložila projekat, u stvari ta nagrada je podrazumevala da uradi neki projekat sa nekom institucijom, i ona je baš u stvari izabrala CERN. I tako je došlo do te kolaboracije, i tako je pokrenut u stvari sa ceo niz koji već postoji godinama.
Biste posetili CERN?
Da, to je isto bilo. Pošto te godine je bilo planirano u stvari samo jedna glavna nagrada koja je podrazumevala odlazak u CERN, rad direktno sa naučnicima, obilazak svih tih postrojenja i rad u Ars Electronica labu da bi se završio. Međutim, žiriju su se još neki radovi jako dopali, tako da je pored te glavne nagrade dodeljeno vanredno tri honorary mention. Ja sam bila prva od njih, i pošto nije bilo planiran budžet i pošto kažem to su neplanirane bile nagrade, Rijana me kontaktirala i predložila mi je da dođem u CERN, organizovaće tri dana vođenja, razgovora, prezentacija i svega. Samo je bilo jedan problem pronaći financije za u stvari za put, pre svega to je bilo da kažem najveći problem, i tako sam u stvari i došla do CERN-a, i to je zaista bilo jedno fantastično iskustvo.
Kakvo iskustvo bilo za umetnicu koju bazu čini tehnologija koja se tu stvara?
Da, pa pre svega to je vrlo specifično mesto. Naime, naučnici su tu iz celog sveta, ima puno studenata, ima puno doktoranata. Zaista vidite ceo svet na jednom mestu. Druga stvar, oni se bave teorijskom fizikom, neprimenjenom fizikom, i praktično taj aspekt korišćenja mašte, onda na primjer imaju određene, neki od njih, pričala sam sa njima, žele da dokažu neki eksperiment, ali još ne znaju čime, odnosno treba da naprave aparaturu ili neki uređaje ili mehanizme ili tako dalje što uradi, ili obratno. Odnosno, taj neki aspekt kreativnosti neopterećen potrebom da mora da se napravi neki proizvod je u stvari njima, kako da kažem, konstanta. I onda je njima zaista i uzbudljivo u stvari da čuju i da razgovaraju sa umetnicima, bar onih onih par umetnika sa kojima sam ja naravno pričala, jer se verovatno u tim nekim stvarima i preklapam. Ono što je meni bilo isto užasno uzbudljivo kada sam bila tamo, to je način na koji oni u stvari koriste analogije. Naime, oni svi, naravno to su ozbiljne naučne discipline, u svojim hipotezama i proučavanjima koriste formule, odnosno algoritme, odnosno tako određenu višu matematiku. I sad način na koji oni u stvari objašnjavaju, jer oni kada vama, meni na primjer, ili kako koriste analogije iz drugih oblasti da bi sebi možda pojasnili ili ilustrovali. Naprimjer, pričala sam s jednim naučnikom koji koji se bavi oblašću kvantnom hromodinamikom koji koristi analogije RGB i cmik boja. Što je bilo, da bi kroz te boje i uzajamne preklapanje boja, da bi se dobila neka kompozitna boja ili treća boja, ali tako, u stvari izvukao osobine čestica, odnosno definisao osobine čestica kojima se bavi. Tako da u stvari, ili druga jedna stvar koju isto volim da pričam, to je čuveni program, pošto sam ja tražila, naravno jedna od stvari je bila tražena od mene, to je da držim prezentaciju i da pričam o svojim radovima, o procesu kako nastaju i tako dalje. I spomenula sam grešku, naime, da jedan rad je mapiranje nekih tela, i u stvari nastao rad Ši kroz grešku. I onda su oni rekli, jao, greška, divno. I mi imamo program koji se zove Pitija. Koji u stvari, kao tako čuvena proročica, nam pomaže da kada ima puno, puno različitih rezultata, naravno ta rasprskavanja su zaista, daju veliki šum podataka, koji nam pomaže u stvari da izaberemo neko od rešenja ili da nas upućuje ka putanji kao koje dalje da idemo. Sad zamislite naučnike koji stvari, već vi zamišljate nešto jako, da kažem, hermetično, ozbiljno, koji u stvari pitaju Pitiju za pomoć da bi se dalje usmjerili. Tako da kažem, dosta je to bilo van onoga da sam obišla ta postrojenja, videla sve i tako dalje, ali zaista mi je bilo jako.
Ne, malo ljudi zna da je jedan od osnivača CERN-a ili CERN-a 50. godina bila i tadašnja Jugoslavija, mnogo da. Pre nekih drugih, danas mnogo, mnogo naprednih zemalja, ali šta je tu je, situacija je takva kakva jeste. Srbije, valjda član nije još član, ali je
mi dali pridruženi član ili tako nešto.
Tako otprilike, da, status je. Ali ono što je zanimljivo, to je da Evropska komisija i Ars Electronica su osnovali taj festival STARTS, koji u suštini je skraćenica nauke, tehnologije i umetnosti, dakle Science, Technology and Arts, tako da se upravo pokazuje koliko je povezanost umetnosti i tehnologije, odnosno nauke, pa je i dobitnik, mislim, ovogodišnjeg STARTS-a nagrade grupa koja se zove Veštačka koža i kosti i koja govori o implementaciji veštačkih artificijalnih pomagala kod hendikepiranih ljudi. Što samo govori o tim nekim, kako bih rekao, bliskim i vezama između umetnosti i nauke. Vi to bolje znate pošto dolazite iz tog sveta. Kod nas je toga manje.
Ja se nadam da će to i da se... Trebalo bi da se radi, to se neguje. Prosto ta saradnja umetnika, naučnika, različitih oblasti i tako dalje. A generalno... To su sve jako visoke tehnologije. Vi sad imate i 3D printing koji se maltene koristi za proizvodnju tkiva i umetnost je tu preklopljena, ne znam, mislim, prosto je tu već teško definisati ko je tu naučnik, ko je tu umetnik i gde je tu ta granica i tako dalje. A ono što jeste u stvari bitno i važno, mislim, baš evo recimo i kod ove stvari izvući, to je da više to nije samo umetnost zabave ili, mislim, po znacima navoda, tako, nego da ona sad ulazi u te oblasti, znači, pomoći ljudima, znači, pomaže ljudima u, kao, recimo, baš u ovom slučaju, medicinske svrhe i tako dalje. Znači, ima tu još i drugih neke stvari. Ali Tu su već postale jako široke oblasti, da.
Kako onda, tako kažem, laički rečeno, možemo da raspoznamo umetnik od naučnika?
Jer i vi... Znate kako, to pitate njega. Pa kako se objasni? Ponekad neki od naučnika sebe definišu kao umetnike. Ovaj robotičar je Ishiguro, on sebe definiše kao umetnika, tako da... to su, možda su malo već postale to i formalne kategorije, ko zna u stvari.
Da, jer vi svoje radove izvodite u potpunosti, dakle vi ih, neću da kažem crtate, ali stvarate mreže, unosite podatke u kompjuter koje kasnije, tek posle izvesnog vremena određenih procesa, postaju zaista te pokretne slike.
Da. Pa, igrom slučaja bavim se pre svega 3D karakter animacijom. To znači animacija humanoida. Znači, kako da kažem, biće koje podsjećaju na ljude, je li tako? I to su dosta kompleksne oblasti, zato što obuhvataju i pogotovo ako radite sve, i oblasti, je li tako, i glume, i modelovanja, animacije, pa i nekim... recimo sad, zavisnosti od vrste animacije, režije i tako dalje. I posebno volim da se bavim zvukom, isto mi je to isto jako važan aspekt, znači da ga sama u stvari proizvodim i montiram. Postoji u teoriji u stvari i ta tvrdnja da samo bavljenje već digitalnom umetnošću podrazumeva neku vrstu naučnog pristupa, znači morate i hibridnog tog pristupa, znači da prilazite iz interdisciplinarnih oblasti i da znate u stvari samu tehnologiju, da biste mogli malo i da je menjate, korigujete, da budete kreativni u njoj.
Bilo je svojevremeno pitanja: šta je digitalna umetnost? Da li ona označava samo rad na kompjuteru? Da li ona označava proizvod koji se može prikazati samo na monitoru? Ili pak možda se i otprinta, da bude deo neke instalacije? Vi radite jednu vrlo kompleksnu umetničku postavku, ako mogu to tako da kažem, koja se bavi pre svega video animacijom ili tom, ne znam, digitalnom animacijom, ne znam kako da je nazovem. Sad me interesuje da li bi to moglo da se uradi analogno, dakle, bez obzira da li klasičnom animacijom, kao što je to recimo radio Disney, ili pak bi moglo onim stop and motion.
Pa, znate kako, ja praktično ne krećem od tehnologije, ali koristim ono što mi je dostupno, što mi je blisko. Pošto sam dosta davno počela da se bavim umetnošću, evo sad da spomenemo i tu samostalnu izložbu, to je već 20 godina, moji prvi radovi jesu bili analogni, prosto je takvo vreme bilo, ali to je znači, to je bio performans, to je bila analogna fotografija, video, opet analogno sniman, jel tako, opet pokret tela i tako dalje, i kasnije u stvari kako su se same tehnologije menjale, kako je to meni postao izazov, opet možda možemo i o tome da pričamo u stvari šta me navelo da ošto uđem u digitalnu oblast, prešla sam u tu tehnologiju, da kažem, ali pošto sam bazično, moje bazično obrazovanje je arhitekta, meni je taj odnos sa prostorom uvek bio nekako bitan i uzbudljiv na neki način, i odatle vrlo često moji radovi imaju to neko istraživanje i preklapanje virtualnog realnog prostora ili su instalacije u prostoru. Znači, nisu recimo projekcija na podu ili, znači, uzimaju, vrlo ozbiljno uzimaju u obzir u stvari sam prostor u kome se nalaze.
Ili nekoliko monitora koje čini jednu celinu.
Da, to je recimo kod rada Bioši. Tu je, znači, postoji jedan niz monitora, praktično 5 komada, ali na njima se slika koja se pokazuje na svima njima je, da kažem, režirana. Ona nije pojedinačno neki random koji ide, već postoji player koji radi sinhronizaciju. Tako da i kad sam radila montažu, ja sam paralelno radila cjelinu na svih 5 komada, tako da ide jedna priča koja nije interaktivna, znači nikad prosto namerno ne radim interaktivne radove, koja ima početak, ima kraj. Znači ima svoje, jel tako, svoj neki kontinuitet u vremenu.
Ja bih za trenutak samo da se zadržimo na ovom radu 7001. To je takođe animacija koja koristi, vrlo je teško pisati, ali možda ako bih rekao da vrlo slično jatu sardina kad ih napadnu delfini, koja čine razne oblike, s tim što...
Tako zvani flocking algoritam, da. A dobro, može da bude, da, zato što liči na čestice. Da,
da, na čestice, da.
Na particle system. Ali nije. praktično krenula sam od jednog softvera koji je... ja niče volim da istražujem softvere, prosto iskidam, isprobavam, eksperimentišem malo u njima, gledam dokle mogu da dođu. Počela sam od softvera koji je služi za generisanje fraktala. I ne i samo ovako radi igrice, već i zato što mi je sama ta priča i poetika o fraktalima, naravno, opšte poznata da najmanja čestica ima informaciju o cjelini, koliko god se približavali ili tako uvećavali, vi ćete uvijek imati u stvari cjelinu koja je prisutna na izvestan način. I to preklapanje mikro-makro u stvari sveta mi je bilo neka vrsta provokacije da krenem da se malo više bavim time. Naravno, igrajući se sa njim, radeći sa njim kako god, razbijajući ili kako god hoćete, ja sam ga u stvari modifikovala tako da on više nije, ne liči na taj softver koji proizvodi te lepe, tako da kažem pomalo cvetne, ali motive, već podsjeća na uskovitlane čestice koje u stvari pre svega imaju tu neki kružni kovitlac. Da bi došlo do te neke analogije, to je moja lična bila analogija prolaska kroz telo, odnosno tog nekog mikro i makro kosmosa, ali u subjektivnom smislu. Naravno, radi dozvoljava i druga tumačenja, ali...
Još svojevremeno, kada se počelo govoriti o terminu digital art, čak i u Novom Sadu je izlazio časopis digital art, pa je, nažalost, nestao, kao i mnogo što šta, se postavilo pitanje šta je tu, da li je tehnologija primarna ideja ili likovnost? Kako vi odnosno gledate na to trojstvo?
Šta treće?
Likovnost.
Likovnost, tehnologija, likovnost i
ideja.
Ovako, Kristijana Polo je u svojoj baš knjizi Digital Art, pričajući o odnosu tehnologije i umjetnosti, dala neka dve mogućnosti. Jedna je da koristite na neki način tehnologiju kao produžetak starih tehnika ili tehnologija, na primjer. Umjesto da crtam četkom na platnu, crtam četkom, primjer, samo iznosim analogiju u Photoshopu i tako dalje.
Ali povučena ova tehnologija.
Da, znači koristim tehnologiju, da kažem, na izvestan analogni način i koristim je kao sredstvo, kao tool, kao alat. Drugi princip je u stvari da tehnologija nije alat, nego da je sama po sebi polje istraživanja. I za mene ta, u stvari, oblast jako zanimljiva. E sad, kad dođemo do aspekta estetike, odnosno tih likovnosti, nešto što jeste na neki način dominantno s jedne strane u digitalnim tehnologijama, to je da je ona hladna, vrlo često, u smislu emocije, s jedne strane, i da je nije opterećena vizuelnim. S druge strane, ono što je meni uzbudljivo, ja sad definišem svoje polje, pošto ih ima više pristupa toj oblasti. Ono što je meni uzbudljivo i zanimljivo, to je u stvari taj topli ljudski pristup. Ja uvijek, zato se bavim humanoidima, zato se bavim čulnošću i čulima. Znači, emotivno izražavanje u toj sferi virtualnog. I naravno, užasno mi je bitno vizuelno. Zato što, kao i zvuk, jer to je u stvari vam, posebno zvuk vam daje to direktno čitanje i prenošenje tog, da kažem, emotivnog aspekta samog rada.
Razmotrit ćemo ovo sveto trojstvo digitalne umjetnosti posle malo muzike. Znakova je i dalje Nataša Teofilović, umetnica. Nekoliko povoda je za njeno gostovanje, predstavljanje njenih radova u okviru Film foruma Studentskog kulturnog centra Utorak, samostalna izložba u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u maju mesecu i nedavno priznanje na Međunarodnom festivalu Ars Electronica. Na kraju prethodnog dela razgovora otvorili smo pitanje, pa i kažemo definicije Natašinih radova. U nastavku ćemo tome posvetiti malo više pažnje, ali govoreći kroz konkretne radove. E sad, Nataša, rekli smo to trojstvo tehnologija, ideja i vizualno definisanje u vašem načinu rada je vrlo specifično. Vi tek na kraju vidite faktički rezultat tog rada. Negde u ideje, koliko je mogućnost tu, tako da kažem?
Naravno da, uvek krećem od ideje, odnosno nekog unutrašnjeg impulsa koji me nagoni da počnem nešto da istražujem. Ponekad priprema za rad krene i traje dosta dugo, ponekad počnem da sakupljam neki materijal. Te skice su različite. Ponekad je ta skica u stvari audio zapis ili video zapis ili tekst. Često pišem, zapisujem ideje. I onda ponekad prođe godinu dana, ponekad dve, ponekad pola godine, ponekad je to neko istraživanje u softveru, kao recimo sad ovde kod Fraktala, osetim da je to taj trenutak i krenem da radim rad. Kako ga vidim, pa nekako ga više osjećam kako bi trebalo da izgleda,
zato što se radi o abstraktu,
mislite meša ovoga, da, ili tako u 3D-u. Pa što se tiče figura, uglavnom koristim figure koje sam u početku pravila kad se radila rad ši, kasnije te figure se malo dematerializovale i tako, ali ne krećem nikada, a da nemam unapred ideju i sliku, odnosno osjećaj šta želim, da tako kažem, jer je to onda beskreno lutanje u nekom iz, ne mogu više tako da kažem, prosto nisam takav... Nisam takav tip, ne mogu tako. Znači, da, obično moram da osjećam i da znam šta hoću da uradim, bez obzira što nikad sebi ne dozvoljam da znam unapred. I taj proces u stvari nastanka rada je u stvari najuzbudljiviji za mene, jer kroz njega u stvari i ta čak početna intencija se može čak i potpuno izgubi i na kraju možda dođem do nečega drugog, možda dođem i do istog, ali je potpuno drugačije vizualizovanog i možda saznam nešto i o sebi. Tako da mi se vrlo često desi osjećaj da kada završim rad, on je za mene gotov i praktično kao da više nije moj. Jednostavno, celo to sagorevanje dok se radi je završeno i to je to.
Ali vi možete i da ga na različite načine postavite, prezentujete u prostoru, što i činite, ali mi interesuje jedan drugi moment koji je, čini mi se, specifičan samo za digitalnu umetnost, a to je taj rad koji je završen. Dakle, kada se on završi, on je gotov. promene znači vraćanje unazad. To mislim da nema ni u jednoj vrsti, drugoj vrsti umetnosti.
Kako mislite promene?
Dakle, ako hoćete nešto da promenite...
Da doradim u radu,
doradite,
ili tako mislite?
Da.
Pa ne, ja ne dorađujem. Mislim, ne znam da li mi se... Dešavalo mi se da...
Jer zaista, kada recimo gledamo rad asimetri, ako mislim da se tako zove...
Da, asimetrija, jeste.
Simetrija, da.
Asimetrija, jeste.
Koji je vrlo zahtevan, rekao bih, pre svega zbog ritma tih artificijalnih ruku, drugo zbog same animacije, mislim, govorim kao zaista laik za te stvari, ne znam da li je to ono što ste želeli od početka, ili je to stice nekih okolnosti, ili ste možda to dorađivali i tako dalje. To vas pitam.
Pa, ja na početku ne znam sve. I ne mogu da znam sve i ne želim da znam sve. Ali imam osjećaj šta hoću da napravim. Naprimjer, tada kada sam taj rad je konkretno nastao nakon posete CERN-u i odnosno tog mog nagrađenog predloga, pošto taj konkurs za CERN je u stvari bio ne za realizovan rad, nego za predlog rada koji bi se realizovao. I moj predlog je u stvari bio da napravim neku vrstu simulacije slike univerzuma koristeći ljudsko telo. U ovom slučaju elemente ljudskog tela, koji samim tim što nisam dobila tako tu glavnu nagradu nije realizovan tamo, ali to mene nije sprečilo da ga ja realizujem tako, u vlastitom studiju kod kuće. I tako je u stvari i krenula ta priča. Umjesto celog tela izabrala sam samo u stvari ruku koja dodiruje prazninu. To je često moja tema, taj u stvari odnos i ta knjiga koju sam napisala moja je u stvari umjetnost pokreta u prostoru praznine. I to je u stvari jedan, da kažem, istražujući pomalo čulan, ali tako, dodir ruke po praznom prostoru, crnom prostoru, ali tako, koji sam počela da multiplikujem da bi u stvari dobila nešto kao sliku u kaleidoskopu ili kao mandalu, ali nisam išla na, da kažem, mehaničko ponavljanje, jer mi je u stvari trebalo to kašljenje, odnosno ne ide svaka ruka u istom trenutku, odnosno, na primjer, ako se kasni, ne kasni svaka po 5 sekundi ili tako, nego različito, da bih u stvari na neki način potencirala, zato se zove asimetrija, to prisustvo ljudskog, to prisustvo greške, to da kažem neartificijelnosti u artificijelnom.
Ne, sve vreme hoću da kažem koliko su vaši radovi zahtevni.
Pa da, vjerovatno jesu, ne? Jesu sigurno. Traže u stvari dosta znanja u kontekstu različitih tehnika.
Koliko vi morate da znate, tako kažem, taj softverski i hardverski deo?
Najviše znam softverski deo, najmanje se bavim programiranjem, jer je to već sama oblast po sebi, ali praktično kada, recimo, ajde da se vežemo za rad asimetri, tu je kombinacija 3D animacije, to je ruka, zatim kompozit, ono preklapanje tih ruku je rađeno u 2D softveru, zatim izrada zvuka rađena u softveru za proizvodnju zvuka, onda montaže opet montirano u, znači, i praktično vi morate da baratate sa nekoliko vrsta softvera da biste u stvari realizovali rad do kraja.
Ali znate, morate da ih znate da jako dobro, da znate njihove mogućnosti da biste dobili to što želite.
Praktično da, ali dobro, to su ipak i godine rada, tako da...
Dobro, recite mi zvuk, i on je zaista vrlo karakterističan, prati ritam, jer uglavnom vaši radovi imaju, su puni ritma, te neke dinamike koja je proizvedena i je zvuk taj koji je prati sve to. Vi ga također sami proizvodite?
Da, zvuk mi je beskreno, beskreno važan. Generalno i glas... Uglavnom snimam sve sebe, znači ili ja pevam ili snimam zvuke oko sebe. Na primjer, za ovaj rad Sword snimala sam hodanje po ledu, krckanje leda. Za 1:1 to je bio kiša, pljusak. za simetriju moj glas i generičko čelo, zvuk čela, ali odsvira na kompjuteru, ne znam da sviram čelo, znači digitalno. I naravno oni se za ši, na primjer, je bilo fen ventilatora kompjutera. Znači uvijek snijem zvuke u mom okruženju i naravno menjam ih. Oni nisu baš apsolutno prepoznatljivi kao takvi, nisu tu kišu više ne prepoznate kao kiša, znači, nego već kao neki drugi šum i tako.
Ili prvo dođe slika pa zvuk ili se nekako...
Prvo radim sliku, ali sve vreme imam na neki način senzaciju zvuka, zato što moji radovi nisu narativni, oni su i ritmični. I samim tim čim imam ritam, ja praktično već osjećam taj zvuk koji će nastaviti, ali generalno uvijek prvo radim sa slikom, pošto mi je zahtevnija tehnički.
Koliko traje, aj kažemo, izrada, stvaranje jednog vašeg rada?
Pa, to sam vam već i napomenula na početku, da ponekad ideja može da traje i stvaranje...
Ne mislim o te ideje, nego od onog trenutka kad krene tu realizaciju ideje.
Pa zavisi. Mislim, s jedne strane, morate da uzmete u obzir da sam ja dosta dugo živjela kao samostalni umjetnik, tako da realni život od vas zahtjeva da imate i tekako, da kažem, realni život oko sebe koji morate da se bavite, tako da bavljanje umjetnošću dođe kao neka vrsta krađe vremena od sebe same u nekim možda noćnim satima ili tako dalje. I onda vrlo često rad završim onako u jednom naletu, tako da kažem, ne razlačim ga nikad. Tako nekako ga i osjećam. Naprimjer, asimetriju sam tehnički uradila za nekih mjesec dana. Znači, rad u softveru kompozita i zvuk. Nekada možda malo traju duže, ali najčešće ne previše dugo, zato što ni ja ne mogu da razlačim rad kada ga radim. Prosto moram da ga, kako ga osetim, nekako ga, ako kažem, sagorim, i onda je to vremenski period koji ne može da se razvuče na nekih godinu, dvana ili dalje.
Kako biste vi definisali teme kojima se vi bavite svojom umjetnošću, bez obzira, znači, na tehniku?
Da, pa ne, tehnika mi jeste važna sa te strane, ali ne posmatram, evo sad ovo zadnje što sam radila, snimala sam sebe kako radim neki performans, znači ošte nije bilo vezano za digitalnu umjetnost. Možda ću početi da se bavim i materijalima, ko zna, ne robujem medijima zaista. Pa to je pre svega bavljanje vlastitim identitetom, telom i čulnim.
Čovjek ima kod vas veliku ulogu u radovima.
Da, imam radove koji jesu apstraktni, ali vrlo često imaju tu notu emotivno koje može da se osjeti, odnosno samim tim emotivnog, znači prisustvo čovjeka na neki način. Pa kako da ne? Mislim, to je prosto tema koja mi je bazična. Možda je proizišla iz, naravno da je proizišla iz mog karaktera, to sigurno, ali i vremena, to su bila 90. kada sam počela ovo što se bavim umjetnošću, kad je to pitanje identiteta i tekako bilo bitno i danas, naravno. Onda druga stvar, to je taj raspad svih struktura vrednosti, i vrlo često ja imam baš za odatle tu temu praznine, odnosno to je kako se ponašati u prostoru koji je destrukturiran, koji je potpuno ispražnjen iz značenja i bilo kakvih elemenata. Tako da...
Što vas je privuklo na digitalnoj umjetnosti, negdje ste na početku pomenuli to kao jedan veoma bitan moment u razvoju vaše umjetničke ličnosti?
Da, to je možda
ličnosti.
Zanimljiva priča. Negdje, to je bila 2001. godina. Zahvaljujući jednom dokumentarnom videu koji sam radila u produkciji Goethe instituta, to je dokumentar video o vajarki Olgi Jevrić, znači mislim to 2000. ili 2001. godina u pitanju, profesor Ješa Denegribljena Tomić su bili autori teksta i ideje za taj video, ja i moja koleginica Biljana Klarić smo radili vizualni deo, znači vizualizaciju njega, snimanje i tako dalje. Zahvaljujući tom radu dobili smo grant Goethe instituta, njima se taj rad jako dopao, između ostalog da posjetimo, naravno bili smo najavljeni, to je bilo organizovano, da posjetimo vodeće medijske institucije u Njemačkoj. I to je bilo ZKM u Karlsruheu, to je festival video umjetnosti u Berlinu i fakultet medijskih umjetnosti u Kelnu. I posebno posjeta ZKM-u je bila neverovatna. Znači, to je bilo to mjesto gdje u stvari art, science and technology bilo na jednom mjestu, gdje smo jedan na jedan si mogao da vidiš te radove, da učestvuješ u njima, da ih gledaš sve sa svim onim senzorima. Naravno, to su počeci digitalne umjetnosti, ali su bili beskreno ubedljivi i uzbudljivi za mene. I nakon toga, igrom slučaja 2001. godine, se otvorio na interdisciplinarnim studijima Univerziteta umjetnosti konkurs za upis prve generacije iz digitalne umjetnosti. Znači, dve stvari zaredom i ja sam rekla, to je to, to hoću time da se bavim, hoću to dalje da istražujem. Naravno, pre toga sam već znala da radim i montažu i video i tako dalje. Meni je trebalo tehnološka pismenost. Znači, već, tada sam već imala 10 godina bavljenja umjetničkom praksom na neki način, ili možda manje, ali tako nešto. Znači, već sam bila na neki način formirana kao umjetnik, trebalo mi je tehničko znanje. Pre svega, i tako sam u stvari došla i do početka rada u 3D animaciji, pre svega.
Na ovoj prezentaciji u okviru Film Foruma predstavljeno je 10 vaših radova od 99. do prošle godine, pa me interesuje sada kako je Nataša Teofilović prešla s jednog, aj kažemo, klasičnog videorada na digitalnu animaciju. Ako poredimo taj rad iz 99. i posljednji koji je prikazan, to je S-Word, to je iz 2015.
Da, da. Pa, prosto je to i neki, s jedne strane, proces od sazrevanja, je li tako, u smislu umjetničkog sazrevanja, pa i dobro ljudskog, naravno, ipak je to period onako duži. Ali, s druge strane, možda sam promenila medij, tehnologiju, ali dalje je tu prisutno i telo i bavljenje identitetom i čulnim. I
više telo
i
vaše u performansu?
U početku je to bilo moje telo, sada je u pitanju opet moje telo, ali virtualno, malo izmenjeno. Ti avatari koje ja koristim, znači te virtualne figure su rađene prema mom licu, prema meni, pokreti su moji, zato što ih ja animiram, pa vjerojatno ponavljam svoje pokrete, tako da je to i dalje tako u pitanju moje prisustvo, samo je u drugom obliku.
Sad vam neke novi softveri omogućavaju to, softveri koji su korišteni za neke nove visokobudžetne filmove hollywoodske, koji markiraju lice, pokrete, tako da te izmišljeni likovi imaju karakteristične pokrete koje ima lice čoveka. Znači, nemaju više ono što se nekad zvalo prazne oči.
Softveri su beskreno napredovali i posebno zahvaljujući, naravno, visokobudžetnim filmovima i velikom ulaganju iste. Međutim, na sreću, postoje i softveri koji su open source, freeware, znači, na primjer, kao Blender, koji omogućava da radite vrlo dobre kvalitetne animacije, da imate čak i motion tracking i svašta drugo u okviru besplatnog softvera. S druge strane, taj motion capture i facial capture o kome pričate je isto, sad već naravno može da se iznajme studiji ili tako da se to snimi, ali meni jeste izazov, koristila sam naravno motion capture, pošto on je, znači, to je digitalizovan pokret realne ljudske figure i njega najčešće primenjujete na fotorealističnoj figuri, odnosno figuri koja pretenduje da može da bude neki kao iz avatara, ali tako, neko biće, ali ono pretenduje na neki realizam, jel da? Međutim, ono što je meni uzbudljivo, to je taj ručna animacija ili kvarenje malo te cele priče, zato što tu vi, ako pogotovo što ja koristim figure koje su pojednostavljene, odnosno na neki način redukovane, tu morate malo i da preterujete, da drugačije tretirate timing ljudske, recimo, mimike ili pokrete koju ima realna ljudska figura. To je meni nekako malo uzbudljivije, znači taj, nego puko prenošenje. Naravno, i to prenošenje može se modifikovati, moram da kažem, ne mora da bude puko, ali Mislim da, hoću da kažem da i te, ta ručna animacija je itekako aktualna, kao zaključak u stvari.
Ručna, da.
Ajde da kažemo keyframe, postavljena ekstrema.
Da. Nataša, bližimo se kraju vremenu predviđeno za ovaj razgovor. Vi ste od skora postali, bili ste dugo godina predavač na Arhitektonskom fakultetu, sad ste na Fakultetu za medije i komunikacije. Koju i predajete upravo ono s čime se bavite.
Jeste, pa to je velika sreća kad radite i predajete ono što volite, tako da, odnosno bavite se onim što volite. Predajem s jedne strane na osnovnim studijama baš 3D animaciju, 3D karakter animaciju, na doktorskim to je umetničko-istraživački projekat, znači umetnička praksa.
A da vas pitam, ne morate mi odgovoriti na ovo pitanje, jeste pomišljali nekada odeti u komercijalne vode, u neki studio za animaciju, za
što, igre? Što da odgovorim na to pitanje? Ne, nije ništa loše u tom pitanju. Ono je, pa već sam rekla da sam ja dosta dugo živala i funkcionisala kao samostalni umetnik. Otprilike sada do februara meseca ove godine. Zato što imala sam nekoliko radova koji su bili za film, recimo za film Klopka sam radila neka G i neke, radila sam neke figure, ali za neke druge stvari. Namjerno sam se usmerila na edukaciju, odnosno zato sam radila i na Arhitektonskom fakultetu kao stručni saradnik, da bih u stvari taj aspekt dala sebi, jer da ne bi otišla u taj deo komercijalnog, odnosno da bi bila dovoljno slobodna u istraživanju ovih svojih stvari. Tako da mislim da je generalno to benefit. Ne mislim, daleko bilo da mislim da je loše baviti se komercijalno time, ali prosto
Ne mislim, nije loše, ja sam govorim o finansijskom momentu.
Nije, radila sam dizajn, tako sam u stvari pre svega, da kažem, zarađivala.
Hvala na ovom razgovoru. Moja gošća je bila Nataša Teofilović, umetnica. Povod je bila prezentacija njenih radova u okviru Film Foruma Studentskog kulturnog centra. Puno uspeha u daljem radu, Nataša.
Hvala i hvala na pozivu.
To bi bilo sve za danas u emisiji Znakovi. Do sledeće subote, nove emisije i nove teme. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne uz programe Radio Beograda 2. Hvala na pažnji.